Бишкекте саат кечки 10, ободо Азаттык радиосу. Кечинес менен Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алгач алдыдагы жарым сааттык уктуруунун кыскача мазмуну менен тааныштыра кетейин. Бишкекте элдик талапкер деген аталыштагы дагы бир коомдук саясий кыймыл түзүлдү.
Жаңы түзүлгөн саясий кыймылдын уюштуруу жыйынына Жогорку Кеңештин экс депутаттары Мукар Чолпонбаев, Бөдөш Мамырова, Улукбек Кочкоров, мурдагы акыйкатчы Бакыт Аманбаев баштаган саясатчылар, жарандык активисттер катышып, негизинен президенттикке аттанган талапкерге коюлган талаптардын тизмесин талкуулашты.
АКШ 4-нчү июлда Түндүк Корея континенттер аралык баллистикалык ракетасын сынаганын ырастап, аны коркунучтун жаңы деңгээли катары кароодо.
5-нчү июлда АКШ менен Түштүк Корея биргелешкен ракеталык машыгуусун өткөрүштү. Ал бир күн мурдагы Түндүк Кореянын баллистикалык ракетасынын оосуна жооп келет.
Жалпы республикалык тестирлөөдөн жогорку упай алган мектеп бүтүрүүчүлөрүнө алтын сертификаттар тапшырылды. Ушул жана башка макала баяндар алдыда күтүп турат. Азаттык менен болуңуз. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсызбы. Малайзия учагын Украинада кыйраш үчүн шектүүлөр Нидерландда соттолот. Мындай билдирүүнү Нидерландтын тышкы иштер министрлиги жасады. Бирок алардын жарыясында шектүүлөрдүн ысымдары аталган эмес. 2014 жылдын 17 июлундагы трагедиядан 17 өлкөнүн жарандары болгон, 298 кишинин өмүрү кыйылган эле. Андан бери жүргүзүлгөн жарандык иликтөө Амстердамдан Куала-Лумпурга бара жаткан жүргүнчү учак Украинанын чыгышында жишкер көзөмөлдөгөн аймактан бук үлгүсүндөгү ракета менен атылгандыгын аныктаган. Жарандык иликтөө то ошондой эле бук ракеталык системасы Украина аймагына Орусиянын учак атылар алдында алынып келинип, кайра дароо эле Орусияга жөнөтүлгөндүгүн дагы аныктаган болчу. Москва иликтөөнүн мындай бүтүмүн өз тарабынан четке каккан эле. Нидерландынын тышкы иштер министри Берт Кундерстин айтымында соттуларды өткөрүү боюнча чечимди иликтөөгө катышкан Австралия, Бельгия, Малайзия, Украина, Нидерланд келишип кабыл алды. АКШ Түндүк Корея континенталдык ракетасын сынаганын ырастады. Коргоо министрлиги, Пентагон жана мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон да ырастагандай, соңкусуну Түндүк Кореянын ракеталык технологиясындагы секирикти көргөздү. Тиллерсон Пхеньяндын 3-нчү жылдагы сыноосу баардык өлкөлөр үчүн коркунуч жаратарын белгилеп, глобалдык коркунучту токтотуу үчүн глобалдык чара керек. Түндүк кореялыктарга иш өлкө экономикалык жана аскерий жардам берип жаткан же буунун коопсуздук кеңешинин резолюциясын аткарбаган мамлекет коркунучтуу режимге кол кабыш кылбаны костуда деп кошумчалады. АКШ мамлекет катчынын эскертүүсү Орусия менен Кытайга багытталды окшойт. Бул эки өлкө тең Түндүк Кореялык миңдеген жумушчуларды иштетет. Алардын Пхеньян менен экономикалык байланыштары бар. Бырлыкта Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров:
Для России и Китая совершенно.
Орусия үчүн да, Кытай үчүн да Түндүк Кореяны экономикалык жактан муунтуу кабыл алыңыз деп билдирди. АКШ, Жапония, Түштүк Корея талабы менен бүгүн буунун коопсуздук кеңеши чукул жыйынга чогулганы жатат. Кыргызстанда президенттик шайлоону турлай элдик талапкер кыймылы түзүлдү. Бул тууралуу бүгүн Таза бийлик күчтүү өлкө деген талкуу учурунда белгилүү болду.
Эң талапкерсин тандап туруп, президенттикке көрсөтүп, көрсөтүлөтүн болбосун, ошол талапкердин жеңишке жетүүсүнө колдон келишинче аракет кылабыз деген максатта уюм түзүү демилгеси көтөрүлдү.
Деди элдик талапкер кыймылынын демилгечилеринин бири мурдагы акыйкатчы Бакыт Аманбаев. Кыймылдын өкүлдөрү алар алдагы шайлоодо кыймыл тарабынан аныкталган критерийлерге жооп берген талапкерди колдой тургандыгын билдиришти. Бирок ал талапкер ким экендигин ачыкташкан жок. Быйыл 15 октябрда Кыргызстанда кезектеги президенттик шайлоо өтөт. Бүгүнкү күнгө карата 15 адам талапкер болуп катталуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына арыз берди. Сотто Өмүрбек Текебаевдин адвокаттарынын кезектеги өтүнүчтөрү четке кагылды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Атамекен фракциясынын абактагы лидеринин юристи Канатбек Азиз билдирди. Жактоштор ишти карап жаткан судья Эрнис уулу Айбек жана сот жараянга жаңы дайындалган прокурор Жахангир Ботобаевди четтетүү өтүнүчүн келтиришкен болчу. Мыналар сот мыйзамдарынын бузулушу, судья менен айыптоочу тарап өз ара сүйлөшүп алганы менен негиздешкен. Судья Эрнис уулу Айбек адвокаттарын бул өтүнүчүн дагы негизсиз деп эсептеп четке какты. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев жанынын партия алашы Дүйшөнкул Чотонов Мегаком компаниясына байланыштуу орус ишкеринен ири өлчөмдө пара алган деп айыпталууда. Алар өздөрү жана жактоштору бул иштин саясий жүйөсүнөн алдагы президенттик шайлоого байланышы бардыгын айтып келишет. Чүйдө айыл өкмөтү шайлоодо нааразылык жаралды. Москва районуна караштуу Александровка айыл өкмөт башчынын шайлоо бүгүн өтпөй калды. Буга айылдык кеңеште кворумдун жоктугу себеп болду. Кворумдун болбой калышына өкмөт башчылыгына көрсөтүлүп жаткан эки талапкердин бири Искендер Өскөнбаев атаандашын күнөлөп этникалык маселеге байлап жатат.
Атайын эле келишкен жок да, баарыбыз бардык, ал 12 киши күттүк. Атайын анын өзүнүн кишилери келген жок.
Ал эми экинчи талапкер Ибрагим Бади мындай шектенүүгө негиз жок, келбей калган депутаттардын ар кимисинин өз жөөлөрү бар деп ырастады.
Такого нет, такого нет. Ну, может, кто-то хочет это...
Андай болгон жок, барким бирөөлөр ошондой деп ойлогусу бардыр, андай эмес деди Баги. Маалымат караганда желтүү эки талапкердин бири Ибрагим Баги жарым жылдан бери айыл өкмөтүн башкарат, Искендер Өскөнбаев болсо Бишкекке барып келип иштейт. Александр Калинда 17 жана ашуун адам жашайт, калкынын 90% дуңгандар, 7% кыргыз улутундагылар түшөт. 28 майда бул айылда желтүү кеңеш жаңы шайланган, мыйзам боюнча жаңы курам айыл өкмөтүн башчысын кайра шайлоого милдеттүү. Катар араб коңшуларынын ультиматумуна расмий жооп берди. Расмий Дохан жообу бүгүн эртең менен алынгандыгын Ал Арабия телеканалы төрт өлкөнүн биргелешкен билдирүүсүнө таянып кабарлады. Бирок Катардын жообунун мазмуну азырынча беймалым. Ашотет пресс агенттиги жазганына караганда, Сауд Арабия, Бириккен Араб Эмираттары, Бахрейн, Египеттин тышкы иштер министрлери кийин кадамдарын талкуулоо үчүн бүгүн Каирде чогулган жатат. Кеч ал жерде аталган өлкөлөрдүн коопсуздук кызматы башчылары дагы кездешкен. Быйыл 5-жылдан тарта Катар менен дипломатиялык мамилесин үзүп, транспорттук жана башка байланыштарын токтоткон Сауд Арабия, Бириккен Араб Эмираттары, Бахрейн, Египет 22 июнда Катарга 13 талап коюп, алардын аткарыла баштоосу үчүн 10 күндүк мөөнөт чектеген эле. Бул мөөнөт эки орток аракчылык кылып жаткан Кувейттин өтүнүчү менен 48 саатка узартылып, ал бүгүн эртең менен аяктады. Катарга берилген тизменин арасында Иран менен байланышты токтотуу, Түркиянын аскерий базасын Дохадагы Ал Жазира телеканалын жабуу жөнүндөгү талаптар бар болчу. Буга чейин 1-июль күнү Катардын тышкы иштер министри Шейх Мохаммед бин Абдурахман Алтани талаптарды өлкөсүнүн суверенитетине шек келтирүү катары четке каккан, бирок ал Перси булуңдагы коңшулардын шарт талаптары жөндүү болсо расмий Доханын диалогко даярдыгын дагы билдирген. Элиза.
Рахмат. Улан Алымкул уулу тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. Алтынчы июлда Кыргызстандын айрым аймактарында жаан чачын күтүлөт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 19-24, күндүз 33-38 градуска чейин көтөрүлөт. Таласта түнкүсүн 14-19, күндүз 32-37, ал эми Баткенош, Жалал Абадта түнкүсүн 18-23, күндүз 31-36 градус ысык. Ысык көлдө түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37 градус плюс белгиси менен, Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 26-31 градуска чейин жылайт. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын түнкү температурасы 21-23, ал эми күндүз болсо 35-37 градуска чейин ысыйт. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Ушул тапта Кыргызстанда президенттин кадыр баркына байланыштуу бир нече сот процесстери өтүп жатат. Алардын айрымдары боюнча соттун чечими чыгып, президентти жаманатты кылды делген журналист, укук коргоочу, адвокаттар жалпысынан 37 миллион сом доого жыгылды. Акчалай доо кандай негизге таянып эсептелет жана ага байланыштуу чечим чыгарууда соттун мыйзамдык укуктары барбы? Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
4-июлда Бишкектин Октябрь райондук соту баш прокурор Индира Жолдубаеванын Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин юристтерине карата доо арызын канааттандырды. Муну менен юристтер Талайгүл Токтоконова жана Канатбек Азиздин быйыл 1 мартта Бишкекте маалымат жыйынында Дачасуу айылында кулаган учак боюнча айткандары президент Алмазбек Атамбаевдин кадыр баркына шек келтирет деп табылды. Соттун чечимине ылайык адвокаттар ар бири 5 миллион сомдон 10 миллион сом мамлекет башчыга төлөп бериши керек. Буга чейин дагы райондук сот баш прокурордун ушундай эле мазмундагы Занузай КЖ сайтына жана анын журналисттерине карата 3 арызын карап толук канааттандырган. Анда журналист Нарын Айып 9 миллион сом доого жыгылган. Деги эле моралдык чыгым тартуу, кадыр баркына шек келтирүү сотто кандай тартипте бааланат? Зануза КЖ сайтынын жана журналисттердин укуктарын коргоп жаткан адвокат Ахмат Алагушев прокурор доолап жаткан сумманын эмнеге 3 миллион же 5 миллион экенин негиздеп бере албай жатканын айтып келет.
Мыйзам чегинде мындай баягы чек жок болуп атпайбы? Мынча, тигинче 1 миллион, 10 миллион. Ошондуктан ар бирөө баягы кадыр баркын ушунту баалаганда кое берет. А бирок сот аны баягы мыйзам чегинде караш керек да. Көпчүлүгү канааттандырылсыз деп калтырылып атат да. А эмне себептен ушу баягы президент бергенде ошон үчүн соттор баарын баягы толук өзгөрүшсүз канааттандырып доо арызда.
Бул журналисттердин мамлекет башчы, мамлекеттик ишмер же депутаттар менен соттошкон биринчи учур эмес. Буга чейин маалымат КЖ сайтын негиздеген Дайыр Орунбековду президенттин пайдасына 2 миллион сом өндүрүү боюнча соттун чечими чыккан. Ага өзүнүн сайтына Ош окуясына байланыштуу макала жарыялап, анда июн кок алаңы боюнча учурдагы президентти айыптап, күнөөлүүлөргө саясий баа берүү керектигин айтып чыкканы себеп болгон.
Өзгөргөн жок. Канча сураса ошону толугу менен камсыз берген. Биз келтирген аргументтерди
Дагы эми адилеттүү атаган эмес. Учурда мен эч жерде иштебейм, туруктуу кирешем жок. Бир айда балким 50 сомдай ашыкча киреши болот. Ошону төлөйм, же 200 сом, же 1000 сом, ошону айланасында ар кандай суммалар.
Ошол эле учурда былтыр укук коргоочулар Азиз Абдирасулова менен Төлөкан Исмаилованын президент Алмазбек Атамбаев боюнча доо арызын сот канааттандырган эмес. Укук коргоочулар алардын дарегине карата айтылган мамлекет башчынын сөздөрүнөн кийин коомчулук тарабынан кемсинтүүлөр күчөгөнүн, саламаттыгы начарлап, дарыланып чыкканын айтып 10 миллион сом президенттен талап кылышкан эле. Муну менен укук коргоочу Абдирасулова соттогу кош стандарттуулук тууралуу сөз кылды.
Бүт тааныган турган уруктар кудасы өтүп чалып эмне болду деп кыздарым ыйлап, алышка маябай кабатырланып ошондой болду. Андан кийин мен өзүм ооруп калдым. Доктурга көрүндүм. Андан кийин мен ошо психолог менен экспертизадан өттүм. Жабыркадым дегенге менде ошо далилдер бар, мен жабыркаганымычы. Керек болсо ошо бир таксист жарым жолдон түшүрүп коюп кетти. Кече президент сени айтып аткан, мен тааныбай салып алыпмын деп.
Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы юрист Зайнедин Курманов арызда көрсөтүлгөн доонун суммасын соттор өздөрү иликтеп, анализдеп чыгышы керек экенин айтат.
Нарын айыптын зарплатасын караш керек. Канча маяны алат айына? Сот ошон үчүн сотто судебный расследование жасап, ошо бир чындык жыйынтыкка келиш керек.
Анткен менен Жогорку соттун мурдагы судьясы Султангазы Касымов Кыргызстанда моралдык чыгым үчүн доону өндүрүү практикасы өнүгө элек экенин, мунун баары ишти караган соттун укуктук аң сезимине коюуларын белгиледи.
Соттук практиканын бизде бул боюнча 0. Ошол канчалык зыян келет, эмнеден чыгыш керек ошол зыян? Ал киши эмне деген азапты тартты ошондой айтылуудан? Ошонун баарлыгын тең укуктук аң сезимине коет да, ушу биздин эң жаман жерибиз ушу да. Ушунун өзүнүн соттук практикасына колдоно турган Жогорку соттун токтобу болуш керек.
Буга чейин Freedom House бүткүл дүйнөлүк сөз эркиндигинин күнүнө карата билдирүү жасап, Кыргызстандын демократиялык өнүгүүсү үчүн зарыл айрым маалымат каражаттарына саясий өңүтү бар доолор коюлуп, чабуул жасалып жатат деген билдирүү тараткан. Билдирүүдө бийликтерди көз карандысыз медиа каражаттарга өзгөчө пикири бар жарандык активисттерге кысымды токтотууга үндөгөн. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек. Берүүбүздү улантабыз. Бишкекте элдик талапкер деген аталыштагы дагы бир коомдук саясий кыймыл түзүлдү. Жогорку кеңештин мурдагы депутаттарынан жана мурдагы мамлекеттик кызматкерлер башында турган кыймыл 5-июлдагы уюштуруу жыйынында президенттик шайлоого кыймыл бир талапкерди сүрөй турганы маалым болду. Саясий талдоочулар президенттик шайлоону отурулай өлкөдө ар кандай саясий кыймылдар түзүлүп, кайсы бир талапкерди сүрөөнгө алуу максатын көздөгөн аракеттер күчөгөнүн айтып жатышат. Теманы кесиптешим Токтосун Шамбетов улантат.
Жаңы түзүлгөн саясий кыймылдын уюштуруу жыйынына Жогорку кеңештин экс депутаттары Мукар Чолпонбаев, Бөдөш Мамырова, Улукбек Кочкоров, мурдагы акыйкатчы Бакыт Аманбаев баштаган саясатчылар, жарандык активисттер катышып, негизинен президенттикке аттанган талапкерге коюлган талаптардын тизмесин талкуулашты. Кыймылдын түзүүчүлөрүнүн бири экс депутат Улукбек Кочкоров президенттик шайлоодо уюмдун талаптарына төп келген талапкерди колдошоорун айтты.
Бүгүнкү күндө мен элдин келечегин алып кете аламбы деген суроого жооп бериш керек. Экинчиден, мен ушуга чейин элиме, мамлекетиме кыянатчылык кылбадымбы деген суроого жооп бериш керек. Жана ушуга окшогон коюлган жагы 12-13 талап болуп атат. Ошолордун баарына жооп берсе, ошондо чыныгы элдин башына туруп кызмат кылганга моралдык укугу бар деп ойлойм.
Ал эми уюмдун түзүүчүлөрүнүн дагы бири мурдагы акыйкатчы Бакыт Аманбаев элдик талапкер кыймылы азыркы белгилүү болуп калган талапкерлерди колдобойт жана жакында кыймыл өз талапкерин айтат деп билдирди.
Президенттикке татыктуу талапкерди тандап, аны ошол татыктуу талапкерди биз жакынкы күндөрдө коомчулукка алып чыгабыз деген үмүтүбүз бар. Элдик талапкер кыймылы бир жаңы патриот, мекенчил, билимдүү, эл үчүн күйүш деген талапкерди алып чыгабыз деген оюбуз бар.
Уюштуруу жыйынында азыркы бийликтин саясаты сынга алынып, өлкөдөгү баардык саясий күчтөрдү бирдиктүү бир талапкерди алып чыгып сүрөнгө алуу чакырыктары да айтылды. Элдик талапкер аты белгилүү болуп калган саясатчылардын тобунун башын кошкон алгачкы саясий кыймыл эмес. Муну талдоочулар президенттик шайлоо алдындагы кадыресе көрүнүш деп, Муну саясий соодалашынын бир формасы катары баалап жатышат. Мындай көз карашты кармагандардын бири саясат таануучу Марс Сариев.
Кыргызстанда саясат деген бизнеске айланбадыбы? Шайлоонун астында ошондой уюмдар пайда болот, анан күчтүү топтоп, электоратты топтоп, анан кандидаттарга сунуштайт, анан сунуштаганда өзүнүн кызыкчылыгы бар, материалдык жагынан тияк-тияк, анан бийликке өтүп кетсе президент болсо анда дагы бир жакшы бир орундарды постторго, анан бир кандидатураны шансы бар, бирок азырынча 2-3 позицияда келе жаткандарга сунуштайт да. Анан сунуштаганда анда мына бияк ушунча элди топтоп атасың, артыбызда ушунча киши бар деп анан соодалашат.
Анткен менен аталган кыймылдын алгачкы жыйынына катышып, байкоо салган Сейтек Качкынбаев саясий уюмдардын көп болушу ачыксын, альтернативалык пикирлерди айтууга аянтча болоорун белгилейт. Бирок ушул сыяктуу кыймылдардын күчтүү саясий топко айланарына ишене бербейт.
Атуулдук активисттерби, же болбосо кайсы бир саясий уюмдар ушундай коомдой бириккенге аракет кылышып, өздөрүнүн арасынан бир кандидатты алып чыкканга аракет кылып, өз ара сүйлөшкөнгө аракет кылып, мынтип чогулганы бул табигый көрүнүш, бул эң жакшы көрүнүш деп ойлойм да. Ошон үчүн ошол мааниден алып караганда мындай нерселердин көп болгону жакшы. Бирок утуп кетеби, реалдуулугу бул ошол ушундай чыгып жеңип чыгабы, жеңип чыкпайбы бул башка маселе арине. Себеби дегенде бул жерде мен байкагандан ар түрдүү кишилер чогулду. Бирок
деди саясаттануучу Сейтек Качкынбаев. Кыргызстанда 2011 жылкы президенттик шайлоого 86 киши талапкер катары катталган. Бирок шайлоо датасы жакындаган учурда жарыштан чыгып, башка талапкерди колдоп кеткендер болгон. Быйыл 15 октябрда Кыргызстанда президенттик шайлоо өтөт. Бүгүнкү күнгө карата борбордук шайлоо комиссиясы президенттикке атсалышам деген 15 адамдын арызын кабыл алды. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Ободо жаңырган бардык макала баяндар биздин сайтыбызга дагы жайгаштырылат. Дарыга Азаттык чекит орг ал жактан айрымдарын видео фото баяндары менен кошо көрүп уксаңыз болот. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Малайзия учагынын Украинада кыйрашы үчүн шектүүлөр Нидерландда соттолот. Мындай билдирүүнү бүгүн Нидерландтын тышкы иштер министрлиги жасады. Кыргызстанда президенттик шайлоону отурлай элдик талапкер кыймылы түзүлдү. Сотто Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин адвокаттарынын кезектеги өтүнүчтөрү четке кагылды. Чүйдө айыл өкмөттү шайлоодон нааразылык жаралды. Астанада Сирия сүйлөшүүсү уланууда. Катар араб коңшуларынын ультиматумуна расмий жооп берди, бирок жооптун мазмуну азырынча беймаалым. Студияда Элиза Кененбаева, берүүбүздү улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай эле АКШ 4-июлда Түндүк Корея континенттер аралык баллистикалык ракетасын сынаганын ырастап, аны коргунучтун жаңы деңгээли катары кароодо. Буга байланыштуу 5-июлда Түштүк Корея менен чогуу ракеталык машыгуу да өткөрдү. Ал тапта Кытай менен Орусия тынчтык орношу үчүн тиги да бул тарапта сыноо машыгууларды токтотушу керек деген турумун бекемдешти. Кененирээк Али Токтокунов баяндайт.
5-июлда АКШ менен Түштүк Корея биргелешкен ракеталык машыгуусун өткөрүштү. Ал бир күн мурдагы Түндүк Кореянын баллистикалык ракета сыноосуна жооп делет.
Бул машыгуу эки өлкө Түндүк Кореянын чагымына эч качан көз жумуп, моюн сунуп калбайт дегенди билдирет.
Деди Түштүк Кореянын штаб башчыларынын Бириккен комитетинин өкүлү Ро Джа Хон. Түндүк Корея бул жолкусун ийгиликтүү сыноо деп, аны лидери Ким Чен Ын Кошмо Штаттарынын көз карансыз күнүнө карата белектеген болчу. Ошондой эле Вашингтон душмандык саясатын токтотмоюн, куралын таштоо тууралуу сүйлөшпөсүн айтканы кабарланды. Түндүк Корея буга дейин кыска жана орто аралыктагы ракеталарын сынап келген болчу. Америкага чейин жете турганын жасоо дымагын дагы жарыялаган эле. 4-июлдагы Хвасон 14 аттуу ракетасы 2800 чакырым бийиктикке чыгып, 933 чакырым алыска учканы кабарланды. Ушундан соң батыштык аскерий эксперттер ал Американын Аляска штатына жетиши ыктымал деп болжолдошкон. Андан бир нече сааттан кийин АКШ Түндүк Корея чынында эле континенттер аралык баллистикалык ракета учурганын ырастады. Мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон Пхеньяндын технологиясында секирик болгонун моюндап, аны Кошмо Штаттар менен анын өнөктөштөрү үчүн жаңы эскалация коркунучу деп баалады. Бул бүтүндөй дүйнө үчүн кооптуу деп бардык өлкөлөрдү, анын ичинде режимдин өнөктөштөрүн дагы Түндүк Кореяны ооздуктоого чакырды. Глобалдык аракет глобалдык коркунучту токтотуу үчүн зарыл. Түндүк кореялык жумушчулар иштеген кайсы гана өлкө болбосун, кооптуу режимге экономикалык же аскерий жеңилдиктерди берип, көмөктөш шериктеш болуп, же улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюцияларын толук аткарбай жатат. Деп Тиллерсон Орусия менен Кытайды кыйытты. Буга чейин АКШ мамлекеттик департаменти укук коргоочулар дал ушул эки өлкөдө түндүк кореялык мигранттар иштеп болгондо да эмгек убактысынан узак иштеп алардын тапкан ташыганы мекениндеги режимге жөнөтүлүп атат деп баяндама жасашкан болчу. Москва менен Вашингтон Пхеньянга карата талап эмес диалогду тандоо керек деген же жумшагыраак турумду карманып келгени белгилүү. 4-июлда Москвада жолуккан учурда Кытай Орусия лидерлери бул маселеде бир тилде экенин Владимир Путин ырастаган.
Корей жарым аралындагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча Орусиянын этаптуу планына жана Кытайдын идеясына негизделген. Түндүк Кореянын ракета ядролук ишмердиги менен АКШ жана Түштүк Кореянын ири аскер машыгууларын параллель токтотуу тууралуу жалпы демилгебизди алга сүрөөнү макулдаштык.
Деген эле Орус президенти. АКШ менен Түштүк Корея мына ушул билдирүүнүн эртеси жооп машыгуусун өткөрүп отурат. Ал эми улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Пхеньянды өзөктүк жана баллистикалык сыноолорун токтотууну талап кылып, санкцияларды салып келет. Улуттар уюмунун баш катчысы Антони Гутерреш Түндүк Кореянын акыркы сыноосун сынга алып, аны кырдаалды коркунучту ырбатуу деп баалады. Коопсуздук кеңеши инцидентке байланыштуу 5-июлдун кечинде АКШ, Япония жана Түштүк Кореянын өтүнчү менен чукул жыйын өткөрө турган болду. Али Токтокунов, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, студияда Элиза Кененбаева. 2 жыл мурда ырайымсыз сабалды деп ооруканага түшкөн 2 жаштагы кичинекей Ибрагимдин иши боюнча сот жообуна тартылгандардын жакындары коюлган айыпка макул болбой жатышат. Алар укук коргоочулар бул иш президент тарабынан көзөмөлгө алынганы үчүн шектүүлөргө зордук менен катаал жаза чегерилип жатат деп билдиришти. Ибрагимдин укугун коргоочулар болсо мындай пикирлерге макул эмес. Райондук сот айыпталып жаткан үй бүлөнүн күйөөсүн өмүр бою аялын 15 жылга эркинен ажыратуу өкүмүн чыгарган. Ал иш азыр апелляциялык тартипте Чүй облустук сотунда каралып жатат. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Аялы менен тиги күйөөсү ошо кенеде баланы 5-6 күндөн бери тепкилеп атып, уруп атып өлтүрө албай коюшуптур да. Бир 7 баласы бар, ушундай ата эне кантип кол барат?
Дейт маалымат жыйынында Ибрагимдин иши боюнча соттолуп жаткандардын жактоочусу Бактыбек Асамудинов. Бул кылмыш иши 2015-жылы белгилүү болуп, коомчулукта чоң талкуу жараткан. Январь айында эс үчүн жоготкон 2 жаштагы наристени тез жардам кызматы Бишкек шаарындагы бейтапканага алып келишкен. Ал жерден дарыгерлер баланын денесинин баары көк ала так болуп, башынан оор жаракат алганын, мээси чайкалганын, оозу жырылганын аныктап, сексуалдык мүнөздөгү зомбулук көрсөтүлгөн деп болжолдогон. 16 январда соттук медициналык экспертиза балага зомбулук көрсөтүлгөнү тууралуу фактыны тастыктаган. Запкы көргөн бала ооруканада 2 айга чукул эсине келбей жаткан. Балага болгон зордук зомбулукка шектүү катары Ибрагимдин аталаш агасы Жаныбек Түлөбеков жана анын жубайы Айзада Аккөзова кармалган. Наристенин өзүнүн ата энеси ажырашып кеткени, бала Озерный айылындагы туугандарынын колунда тарбияланып келгени маалым болгон. Айыпталуучулардын жактоочусу Асамудинов маалымат жыйынында аларга туура эмес күнөө коюлуп жатат деди.
Следствиядан баштап тиги эми биздин президентибиздин артынан тиги мына контроль президенттин контролунда деп ушундай психологический давление кылып, бул давление же официально мына жазып атат. Официально жазып атат. Болбойт да. Талаптарыбыз ушул бизге деген баягы 100% научное исследование деп коет, наука менен изилдеген биздин заключениябыз бар. Андай болгон эмес. Болбойт да болчу.
Соттун биринчи баскычында Жаныбек Түлөбеков баланы зордуктаган жана жубайы экөөлөп баланы өлтүрүүгө аракет жасаган деп айыпталып, күйөөсүн өмүр бою аялын 15 жылга эркинен ажыратуу өкүмү чыккан. Алардын жактоочусу бала зордукталган эмес жана аны майып кылууга аракет болгон эмес дейт.
Эми сомнение болот пайбы? Ай, закондо бизге каралып атат, сомнение болсо, тем более өмүр бою ушу түрмөгө отурусун деп чечим чыгарып аткандан кийин ушу 2.5 жылдан бери бир кенедей экспертизаны коркпой эле жасап койсо болот да.
Ибрагимдин укугун коргоп жаткан актоочу Чолпон Сыдыкова болсо жогорудагы билдирүүлөрдү четке какты.
Эми алар айта берет, алар защита кылып атат да.
Бүт доказательная база бар болду. Азыр апеле чыгарып атат. Мыйзамдын чегинде. Эч кандай нарушение жок.
Ибрагимди асырап алуу укугу ошол кезде анын атасы менен чогуу жашаган өгөй энесине берилген экен. Бирок аз өтпөй атасы ал аялы менен ажырашып кетип, учурда бала баккан энеси менен Жалал-Абадта жашайт. Бул тууралуу баланын аталаш агасы Зулкарнайым Түлүбеков айтып, баланын ден соолугу тууралуу кеп кылды.
Черепное давление, пунцация, белнен суалды, пунцация дейді ла, медицина да. Шоны менен шалдыра-балдыра қалған, отырылбайтын, анам Москваға барып, Лига защита детей ақча берді, біз ағайын туғандар жинап берді, кел берді. Шоны мен Москваға барып, екі әлі стволовой клетка атты, атқан жоқ, ада и то келін бала барған өзі, жаңағы апекун. Бияқтан қағаздарым берген. Мен уже бір жылдан артық көрбей қалдым. Ибрагим Москваға кеткенде 17 мартта үйчүп кеткен.
Зулкарнайын Ибрагимдин иши боюнча соттолуп жаткан бир тууганы Жаныбек Түлөбековдун 5 кызын асырап алганын кошумчалады. Ибрагимдин өз атасы болсо, ата-энелик жоопкерчилигин аткарбаган үчүн 2 жылга кесилип, мөөнөтүн шарттуу түрдө өтөгөн. Кайындарынын айтымында Орусияга иштегени кеткен баланын өз энесинен дайын жок. Бул соттук териштирүү Чүй облустук сотунда жабык каралып жатат. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Башка темалардан жалпы республикалык тестирлөөдөн жогорку упай алган мектеп бүтүрүүчүлөрүнө бүгүн президент алтын сертификаттарды тапшырды. Абитуриенттер менен болгон жолугушууда президент эне тилди, улуттук салттарды жана маданиятты сактоо керектигин айтып, билимсиздик жаштарды жаман жолго, бүгүнкү күндүн кооптуу илдети деген террорчулукка түртөөрүн эскертти. Бекзат Бектурган уулу кененирээк улантат.
Артыкчылык сертификаттарына быйыл 55 улангыз татыды. Алардын 45 Бишкектеги орто мектептерден, 6 Чүй облусунан, 2 Ош шаарынан болсо, Жалал-Абад, Нарын облустарынан бирден бүтүрүүчү алтын сертификат алды. Бул сертификат аларга Кыргызстандын каалаган жогорку окуу жайына сыноосуз өткөнгө укук берет. Бишкектеги номер 29 мектептин бүтүрүүчүсү Элина Молдукматова 229 упай менен алтын сертификатка аттагандардын бири. Бирок кубанууга ашыгып турган жайы жок. Болгону 11 жылдык мээнетинин акыбеты кайтты деген пикирде.
Лично у меня цели получить золотой сертификат не было.
Алтын сертификатка жетейин деп атайын максат кылган деле эмесмин. Бул менин жеке аракетимдин натыйжасы. Андыктан башкаларга айтаарым, максатыңарга жетүү үчүн тырышып, аракет гана кылгыла.
Стараться достигать своей цели.
Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев мектеп уясынан учуп жаткандарды куттуктоо маалында бүтүрүүчүлөрдү энетилди. Улуттук салттарды жана маданиятты сактоого чакырып, террорчулукка билимсиздик түртөөрүн эскертти. Ошондой эле президент өз сөзүндө диний радикализмге агартуу жана билим аркылуу гана каршы турууга болорун айтты.
Силер келечек үчүн жакшы бир пайдубалды түзүп алдыңар. Пайдубал болсо жакшынакай там курулат, жакшынакай жол ачылат. Негизги пайдубал азыр барды. Ошондуктан мына биякта Кудайга ишенген баарыбыз отурабыз, бирок арабызда өзгөчө мындай бөлүнгөндөр да бар. Дийими менен ачык айтайын да, Ахмет Байгамбаров айткан: бир саат билимге берсең, түнү менен намаз окугандан, түнү менен Куран окугандан артыгыраак деп. Ислам дини менен араб маданиятын чаташтырбаш керек. Динге берилгенде жакшылап окугула. Куран-ы Керимде жазылып турат: мен силерге арабтарга арабча бердим деп. Арабтарга деп. Эч кандай кийимге тиешеси жок. Биз кыргызбыз.
Эң жогорку упай 236 балды Бишкектин номер 61 мектебин аяктаган Абай Жанзаков алды. Ал эми алтын сертификатка татыгандардын эң төмөнкү көрсөткүчү 219 упай болду. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча жогорку бал алган аймактардагы мектептердин 15 бүтүрүүчүсүнө мамлекет башчысынын демилгеси менен баалуу белектер жана акчалай каражаттар тапшырылды. Күтүлбөгөн жерден чакырылган Ош облусунун Ноокат районунан келген Илгиз Акылбеков толкунданып турганын жашырган жок.
Экзаменге кирерден алдын аябай коркконбуз. Бул 11 жыл окуганда бир эле сынак менен мындай тагдырыбыз чечилет да. Күтүлбөгөн жерден бизди ушул жака чакырганда аябай сүйүндүк. Биринчи жолу президент менен жолугушуу дегендей, азыр бул жерде дагы аябай сонун болду. Айтуу мүмкүн эмес да, бактылуулукту.
Президент эмне белек тапшырды?
Президент 10 000 сом акча, анан планшет тапшырды. Анан ыраазычылык кат, ошо грамота.
Быйылкы жылы орто мектепти 62 миң окуучу аяктап, алардын 48448 башкача айтканда 78% тестирлөөгө катышкан.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүнүн кезектеги жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободо жаңырган баардык макала баяндарды сайтыбыздан таба аласыз. Дареги азаттык чекит орг. Кечиңиз көңүлдүү улансын, саламатта калыңыз. Бишкекте саат түнкү 10:30 ободо Азаттык радиосу. Шуга кечиңиз менен ардактуу урман, 5-июль шаршемби күнкү Азаттык радиосунун кечки уктурууларын улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда президенттик шайлоо алдында саясий абалга эмнелер таасир тийгизет жана кандай коркунучтар бар? Бул суроолор айланасында саясат жана дин иштери боюнча эксперт Орозбек Молдалиевдин азаттыкка курган маегин уга аласыз. Ошондой эле Чоо жай берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын да сунуштайбыз. Оболу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат Элиза, саламатсызбы. Өмүрбек Текебаевдин сотунда адвокаттардын кезектеги өтүнүчтөрү четке кагылды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Текебаевдин адвокаты Талайгүл Токтокунова билдирди. Жактоочулар иш карап жаткан судья Эрдинисулу Айбекти жана сот жараянга мамлекеттик айыптоочу катары жаңы дайындалган прокурор Жахонгир Ботобаевди четтетүү өтүнүчүн келтиришкен болчу. Мунулар сот мыйзамдарынын бузулушу, судья менен айыптоочулар өз ара сүйлөшүп алганы менен негиздешкен. Судья Эрдинисулу Айбек адвокаттардын бул өтүнүчүн жүйөсүз деп эсептеди. Ошондой эле адвокаттар күбө мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун мурдагы жетекчилеринин бири Сүйөркул Бакиров сотко алып келүү өтүнүчүн дагы келтиришкен. Сот ал коопсуздугунан коркуп жаткандыгын айтып өтүнүчтү четке какты жана тергөө маалында берген көрсөтмөсүн окуп кой дейт Токтокунова.
Эгерде отказ болсо дагы мыйзам түрүндө ошол соттун өзүнө келип туруп гана мен баш тартам деп айтыш керек да. Биздин оюбуз боюнча эмне үчүн аны келтирбей эле ошол мурдагы тергөө учурундагы берген көргөзмөсүн окуп коелу дегени, анткени буга чейинки кыйын болуп аткан түбөлөрүчү баардыгы келсе башкача күбө берип атышпайбы,
деди адвокат. Мындан тышкары сот параны алып Текебаевдарга бермек деп жаткан адам маркум Талантов Маматкемиров Маматкеримовдун жесири мыйзам боюнча күбө боло албайт деген өтүнүчтү четке кагып, аны тергөөдө берген көрсөтмөсүн дагы окуп берди. Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана партиялашы Дүйшөнкул Чотонов Мегаком компаниясына байланыштуу орус кернен 1 миллион доллар өлчөмүндө пара алган деп айыпталууда. Алар өздөрү жана жактоочулары бул ишин саясий жүйөсүнө, алдагы президенттик шайлоого байланышы бардыгын айтып келишет. АКШ президентинин Европага сапары башталууда. АКШ президенти Европадагы азыркы сапары учурунда эртең Польшада чыгыш жана борбордук Европа өлкөлөрүнүн саммитине катышып, польшалыктарга тилден кайрылуу жасамакчы. Андан кийин 7-8 жылда Гамбургда чоң герман саммитине катышмакчы. 7 жылда Гамбургда Дональд Трамп менен Орусия президенти Владимир Путиндин биринчи көзмө көз сүйлөшүүлөрү дагы күтүлүүдө. Польша борборунда АКШ президенти чакырылган эртеңки жыйын үч деңиздин саммити деп аталды. Аймактын энергия инфраструктурасынын ичинде суюлтулган газ импорттолуучу терминалдарды, газ түйүктөрүн кеңейтүү демилгелери менен пландары талкууланчу жыйынга чыгыш жана борбордук Европанын Балтика, Адриатика, Кара деңиз боюндагы өлкөлөрү чогулууда. Ал билдиргендей, президент Трамп бул саммитте европалык өнөктөштөрдү алдыда АКШда өндүрүлгөн суюлтулган газды сатып алууга үндөмөкчү. Ондогон жылдар бою өлкөдө өндүрүлгөн энергия блоктарын өзү толук колдонуп келген соң АКШ эми 2020 дүйнөнүн үчүнчү ири газ экспортчусуна айланары күтүлүүдө. Кыргызстанда президент шайлоонун турлай элдик талапкер кыймыл түзүлдү. Бул турлуу бүгүн таза бийлик күчтүү өлкө деген талкуу учурунда белгилүү болду.
Эң катыктуусун тандап туруп президенттикке көрсөтүп көрсөтмө элдин болбостон мына ушул талапкердин жеңишке жетишүүсүнө колдон келишинче аракет кылабыз деген максатта уюм түзүү демилгеси көтөрүлдү,
деди элдик талапкер кыймылынын демилгечилеринин бири мурдагы акыйкатчы Бакыт Аманбаев. Кыймылдын өкүлдөрү алар алдагы шайлоодо кыймыл тарабынан аныкталган критерийлерге жооп берген талапкерди колдой тургандыгын билдиришти. Бирок ал талапкер ким экендигин ачыкташкан жок. Быйыл 15 октябрда Кыргызстанда кезектеги президенттик шайлоо өтөт. Бүгүнкү күнгө карата 15 адам талапкер болуп катталуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына арыз берди. Малайзия учагын Украинада кыйраш үчүн шектүүлөр Голландияда соттолот. Мындай билдирүүнү Голландиянын тышкы иштер министрлиги жасады, бирок алардын жарыясында шектүүлөрдүн ысымдары аталган эмес. 2014-жылдын 17-июндагы трагедиядан 17 өлкөнүн жарандары болгон 298 кишинин өмүрү кыйылган. Андан бери жүздөгөн жарлык иликтөө Амстердамдан Куала-Лумпурга бара жаткан учак Украина чыгышында жишлер көзөмөлгөн аймактан бук үлгүсүндөгү ракета менен атылгандыгын аныктаган. Элдерлик иликтөөдө ошондой эле бук ракеталык системасы Украинага Орусиянын учак атлары алдында алынып келинип, кайра дароо эле Орусияга жөнөтүлгөндүгүн дагы аныктаган болчу. Москва иликтөөнүн мындай бүтүмүнө өз тарабынан четке каккан. Голландиянын тышкы иштер министри Берт Кундерстин айтымында соттуларды өткөрүү боюнча чечимди иликтөөгө катышкан Австралия, Бельгия, Малайзия, Украина, Голландия биргелешип кабыл алышты. Германия жана Кытай лидерлери Берлинде кездешти. Си Цзиньпин Ангела Меркель менен 5-нчи жылда кездешүүдө Кытай жана Германия алакасы жаңы баскычка киргендигин белгиледи. Кытай менен Германия ортосунда стратегиялык өнөктөштүк абдан кеңири. Бул биздин мамиленин жаңы деңгээли, деди Кытай лидери. Меркель болсо Берлин Кытай менен базарлар эки тараптан тең ачылуусунун ичинде бир күн толук эркин соода макулдашууна алып баруучу инвестициялык келишимге ыкчам кол коюлушун кааларын белгиледи. Немис канцлери ошондой эле Германия Кытай менен анын Африка, Ооганстандагы долбоорлорунда да кызматташаларын кошумчалады. Эки лидердин кездешүүсү чоң 27-28 июль күндөрү Гамбургтагы саммит алдында өтүүдө. Кытай лидери Германияга Орусиядан барды. КАСА миң жыйыны Душанбеде өткөн турат. Борбор жана Түштүк Азияны бириктирүүчү электр түйүнү КАСА миң долбооруна катышып жаткан мамлекеттердин өкмөт жана өлкө башчыларынын жыйыны Душанбеде эртең өтмөкчү. Ага катышуу үчүн Пакистандын премьер министри Наваз Шарип тажик борборуна бүгүн келди. Ооган президент Ашраф Гани жана Кыргызстандын премьер министри Сооронбай Жээнбеков Душанбеге эртең барышмакчы. Душанбеде тажик, ооган жана Пакистан лидерлеринин үч тараптуу сүйлөшүүсү дагы өткөнү турат. Кыргызстан мектептеринин эң мыкты бүтүрүүчүлөрүнө алтын сертификат тапшырылды. Жалпы республикалык тестилөөнүн эң жогорку упай алган 55 бүтүрүүчүгө алтын сертификатты бүгүн президент Алмазбек Атамбаев тапшырды. Быйралардын 45 Бишкектин орто мектептеринен, Чүй облусунан 6, Ош шаарынан 2 жана Жалал Абад, Нарын облустарынан бирден бүтүрүүчү бар. Быйылкы жылы орто мектепти 62 миң окуучу аяктап, алардын 48,5% же 78% тестилөөгө катышкан. Билимди жана окутуу усулдарын баалоо борбору билдиргенде, тестилөө мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн 55% жакыны 110 балдык босогодон өткөндүгүн көргөздү. Бул көрсөткүч өткөн жылга караганда 5% жогору дегенди билдирет. Элиза.
Рахмат, Улан Алымкул уулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дарыгер азаттык чекит орг. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Кыргызстанда президенттик шайлоо алдында саясий абалга эмнелер таасир тийгизет жана кандай коркунучтар бар? Бул суроолор айланасында дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын мурдагы төрагасы, саясат жана дин иштери боюнча эксперт Орозбек Молдалиев Азаттык радиосуна маек курду. Эксперт менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектеште.
Орозбек мырза, студиябызга кош келдиңиз. Мына Кыргызстанда президенттик шайлоого талапкерлерди көрсөтүү жараяны активдүү жүрүп жатат. Бүгүнкү күнгө чейин 15 күн аралыгында 15 ашып калды талапкерлердин саны. Анан саясаттанчу катары бул жараянга дагы көз салып жатсаңыз керек. Быйылкы ушу президенттик шайлоо жарышынын негизги өзгөчөлүгү эмнеде болууда?
Өзгөчөлүктөрү парламенттик жолго өтүп атабыз. Шайлоолорду партиялык тизме менен өткөрүп атабыз, партияларды күчтөндүрөлү деген жакшы идеялар ишке аша албай атат. Себеби дегенде ушу өзүңүз айткандай 15 ашык адамдардын кандидатурасы көрсөтүлдү. Ошонун ичинде азырынча экөө борбордук шайлоо комиссиясына түшкөндөрдүн экөө эле партиялардын съездинде сунуш кылынды. Эми 15-июлда СДПКныкы күтүлүп атат. Тоңдо мындагы Малиевдин партиясынын жыйын өтүптүр. Башкалардын баардыгы тең өзүн өзү көрсөткөн жол менен келип атат.
Парламентаризм үчүн идеяны жайылтып башында турган Өрөбек Текебаев баш болуп өзүн өзү көрсөтүү жолу менен кетип атпайбы? Эмне себеп болуп атат?
Эми Өмүрбек Чиркешевди мисал кылбай айтканыбыздын себеби бар. Эми ал киши доордун артында туруп атат, бирок тарабам деп атасыз. Адам экен эң эски партиялардын бири. Бирок ушул партиялардын эмне үчүн саясий партиялар калыптана албай атат коомдо деген өзүнчө чоң маселе болуп атат. Электораты бар. Бирок бизде электорат, туруктуу электорат жок биздин коомдо. Экинчиден, партиялар шайлоодон кийин шайлоочулардын утуп калып атпайбы? алардын мүдөөсүн эске албаган үчүн эл деле кайсы партияга добуш бердигиле деп жакшы эстей албай калат. Ушундай моменттер болгон. Парламентте мен президенттин өкүлү болуп жүргөндө кишилер келгенде сурачумун, Арстан кайрылганда сиз кайсы партияга добуш бердиңиз эле десем, ошону эстей албай койгондор болгон. Эстеңиз дагы ошол партияга барып айтыңыз сунушуңузду деп. Көрдүңүзбү, бул эл менен партиянын ортосунда байланыш. Шайлоонун убагында эле болуп эле, анан эле бирок барып шөтө болуп анан ажырап кетип атат да. Партиялар ошон үчүн эл бул система жакшы сиңелбей атат коомго. Мына тиги социал демократтар партиясын деле алалы. Буда эски партиялардын бири, азыркы бийликте турган бийликтин партиясы болуп атат. Бирок бир эле кандидатура көрсөтөбүз деген менен бул бир эле кандидаттын ар жагында кандай маселелер чыгат, бул азыр съездде көрүнө турган иш болуп атат.
Партиянын саясий кеңеши учурдагы премьер Сооронбай Жээнбековду чыгарарын айткан чечим кабыл алганы менен, ошол учурда бул партиянын фракция башчысы болуп келаткан мындай акыркы жылдардагы активдүү мүчөсү, парламент төрагасы Чынбай Турсунбековду өз алдынча чыгам деген ниетин билдирди да. Бул эмнеден кабар берет?
Эмне үчүн политсовет, саясий кеңеш жарыялап анан 15-июлга чейин курултайыбыз ошого даярдалат деген жеринден баштай эле. Демек партиянын ичинде ыйкы-тыйкылар бар. Бир кандидатураны көрсөтүлгөн менен ичинде ушул кандидатуранын тегерегинде дагы анан башка саясатчылардын дагы ойлору боюнча биримдик жок үчүн 15-ке чейин бул маселени чечип анан бир кандидатура менен чыгалы деген аракет болушу мүмкүн. Мунун көбүрөөк ушундай болушу мүмкүн да. Эми дагы бир маселе болуп атат. Эмне үчүн Сооронбай Жээнбековду көрсөтүп атканын мамлекет башчы өзү дагы айтты дагы. Бул эмгеги сиңген мүчө, көп жылдардан бери мүчө деп критерийди ошо калып келди. А Чынбай Турсунбеков болсо кеч эле келген партияга деп койду да. Бул критерий партиянын мүчөлүгүн тандоодогу бул туура эмес критерий. Бул бир квартирага очередке тургандай маселе болуп калбаш керек. Кеч эле партияга келип, партиянын ичинен алгылыкты алып кеткен адамдар болот. А эмне үчүн алар дагы бир стажын күтүп баланчалыкка чейин жүрүшү керек? Мен бул жерде Сооронбай Жээнбековдун ишмердүүлүгүн умаляйт эткен жокмун. Бирок жанагындай салыштыруу менен
критерий
менен айтып алган бул жерде, демек партиянын ичинде, ушул эски партиянын ичинде дагы пикир келишпестиктер бар экендигин көрсөтүп атат.
Анан сиз жанагы талапкерлердин өзүн өзү көрсөтүү жолу менен мындай санынын көбөйүп баратышы дагы, эми азыр 15 талапкер, дагы канча болоору белгисиз. Муну сиз бир курдай ушул Кыргызстандагы саясий элитанын катмарынын жукалыгы менен, калыптанбагандыгы менен, же болбосо калыптанса дагы азыркы учурда абалы менен түшүндүрдүңүз эле да.
Бизде элита кайдан болот? Элита азыркы саясаттануу илиминде элитанын эки түрү бар. Бийлик элитасы деп коет, бийликке келгендер элита деп эсептеле берет. Ал сөзсүз эле бир улут элдин элитасы болуп калат деген сөз эмес. Бийликтен кеткенден кийин алар жөнөкөй эле кайта эле баягы мурунку өзүнүн ордуна жанынан төмөн кетип калышы да мүмкүн. Ошон үчүн бул элита, элитология
кызматка байланган
элитологиянын түшүнүгү да өзгөрүп калды. Бул бизде эле эмес, башка мамлекеттерде деле ошондой бийлик элитасы дегенде. А бийлик элитасынан башка жөнөкөй элитаны алганда деле бул элита жукарып калды. Мурунку коммунисттик замандагы элита болуп жүргөндөрдүн бир тобу эми улгайып калды, башка иштерден болду, саясаттан четтеп калды. Эл кимдин сөзүн угат азыр? Мындан бир топ жылдар мурун мен ошо Ишенбай Абдыразаков экөөбүз ушул маселе боюнча талкуу кылып, ошол кишинеге бир жакшы сунуштарды айтып, бир ушул иштерди жасайлы десем, ал киши айткан: азыр биздин сөзүбүздү ким угат деп кейип айтты да ал киши. Азыр акчалуулардын сөзүн угуп калган заман болбодубу? Кимдин колунда акча болсо эле ошонун сөзүн угат. Бул мунун чындыгы бар. Баалуулуктар өзгөрүп кетти коомдо. Өкүнүчтүү нерсе, биз мунун үстүнөн иштешибиз керек. Бул элитаны тарбиялаш керек, элитаны жасап чыгарыш керек жок болсо.
Сиз айтып атпайсызбы, мындай оозунда сөзү бар, өзүн элита деп катмарга кирчү адамдарды эл укпайт депчи. Бирок ошол нерсеге, ошол элита саналган интеллигенциянын да өзүнүн күнөөсү болгон жокпу? Маселен, кайсы бийлик болбосун ооз ачпай, анан калыс сөзүн айтпаган үчүн ушул кырдаал жаралган жокпу?
Жакшы идеяларды айта турган, калыс сөзүн айта турган интеллигенциябыз жалтаң болуп атпайбы? Интеллигенция эмнеге умтулат? Бир наам алып калсам экен, бир жакшы орунга болуп президиумда отуруп калсам экен, анан баламды бир кызматка түртүп койсом экен деген бир жеке майда баалуулуктар менен жашап атпайбы. Жок, мен калыс сөзүмдү айтайын, кандай үйлүк болсо дагы деген интеллигенциянын катмары жок болуп атпайбы. Ошон үчүн мына Салижан жигитүүчү эмне үчүн көп иштейбиз? Эмне үчүн Шамадыраковдорду көп иштейбиз? Дайым калыс сөзүн айтып жүргөн адамдар эле. Эми мындай адамдар сейрек чыкканы менен алардын арты бош болуп калып атпайбы?
Азыркы шартта Кыргызстан үчүн кандай президент керек? Сиз
ошол реформа жасаганга жөндөмдүү жана ошол реформаторлорду топтой ала турган адам керек. Бизде талаптарыбыз дагы мындай болуп атат да. Калкты бириктире турган адам керек деп эле атат. Бизде калкыбыз ажырап кеттиби? Калк бириге эле турат. Тескерисинче калкты бөлбөгүлө саясатта. Шайлоо деп туруп калкты бөлүп отуруп саясатчылар. Мына кээ бир райондорду барсаңыз 52-3 бөлүнүп калган. Анан жана кандай президент керек деген сөзүңүзгө ошол программасында мына мисалы үчүн реформаларды акырындык менен жасайбыз деген бул ката сөз. Англиянын премьер министри Ллойддун айтканы бар, аңда эки жолу секирбейт деп, бир эле секирип өтөт. Эки кадам менен секирейин деген аңга түшүп кетет. Реформаны ушинтебиз жасайбыз деги эле реформалардын ийгиликсиз болуп артка кетип аткан ошондон да.
Батыл реформа керек.
Реформага чечкиндүү адам керек. Анан кийин баягы акчасы көп болсо эми ал акчасын акча кошоюн деп келиши мүмкүн, башка маселе менен келиши мүмкүн. Бул жерден эми эл ошонун программасы деген сөзүңүзгө ошол программа кыска эле так болуш керек.
Анан сиз дин иштери боюнча дагы комиссияны жетектедиңиз, бул жаатта илимий эмгектери жазып жүрөсүз. Анан акыркы учурда Кыргызстанда ошо дин менен саясат эми конституция боюнча бири биринен бөлөк ажыратылган делген менен динди саясатка байланыштыруу аракеттери күчөп бараткандыгы, бул ошо саясатчылардын кайсы бир саясий упай топтоо максатында дагы жүрүп жаткандыгы белгилүү көрүнүп атат. Бул опурталдуу деп эксперттер белгилеп келишет. Мына ушул шартта эмнелерди кылуу керек?
Саясат менен динди Европада бөлгөндүн себеби дин саясатка аралашып алып, дин менен саясаттын ортосунда, талаштын ортосунда 30 жылдык согуш болгон. Ошондой эле Вестфаль келишимине келип 30 жылдык согуштан кийин Европа мамлекеттери динди саясаттан бөлүп, дин өзүнчө кылып, светтик мамлекет түзбөсөк өнүкпөйт экенбиз деген чечимге келген ошол Вестфаль келишими. Ошол 600 жылдан ашты, ушу 1468 жылкы болгон келишим болчу. Ошол модель менен азыркы дүйнөдөгү Европанын мамлекеттери ошону менен жашап атат. Себеби дегенде дин менен саясат экөө тең чоң күч. Экөө бири бирин аралашканда дин үстөмдүк кылганга аракет кылат, саясат үстөмдүк кылганга ортодон ошондон согуш чыгат. Мына дин менен саясаттын аралашын жакынкы чыгыштагы ситуациядан көрүп атабыз. Дин өзүнчө болуш керек. Кыргызстанга келелик. Коркунучтуу тенденция бар. Жогорку кеңештен өзүңүз деле көрүп атасыз. Популисттик жагдай менен 5-чи күнкү намаздын саатын узарта коелу деген сунуштар бар. Ада эмгек кодексинде жазылып турат. Жумуш берүүчү жумушта жалданган адам менен иштеп аткан адамдын ортосунда сүйлөшүп туруп эле эмени түзүп койсо болот. Мен 1-1.5 саат кечирээк келип берейин деп эле чечилген эле маселе бул. Бул дин саясатка аралашпаш керек. Бирок динге шарт түзүп коюш керек. Бул демократиянын милдети. Динде өзүнүн орду бар. Анан ошол шайлоого пайдалана коелу деген саясатчылар жана өзүнүн бир эме кылгандардын ичинде жөнөкөй эле диний адамдарга эмесби, экстремисттик маанайдагыларды колдоп коюп, экстремисттик укатпаларды жасап коюп, дин ушундан добуш алам деген саясатчылар деле бар. Мына Афганистан деле мисалга алалы. Афганистан жана сиз абдан туура айтып атасыз элита жөнүндө. Афганистандын элитасы 3 толкун менен чыгып кеткен. Биринчиси Саур революциясы болгондо 78 жылы чыгып кетти. Кийин советтик аскерлер 79 жылы киргенде экинчи толкун менен чыгып кетти. Талибан келгенде калган катканы чыгып кетти мамлекеттен. Азыр элита жок. Бийликтеги элита бар болгон менен урууларды бириктире албай, ынтымакка келе албай 40 жыл болуп калды согуш башталганда. Мына эмнеги жыл 40 жыл болот Афганистандын согуш чыкканына. Эл кырылып азап тозок тартып атат. Биз андай болбойбуз деп эч ким кепилдик бере албайт. Ой, баягы эсиң бар дегенин жап деп Кыргызстандын жакшы макалы бар. Эл ушуну ойлонушу керек.
Бул суроону бербесем болбойбуз. Сиз ошол дин иштери боюнча комиссияны 2 жылдан ашып кетет дедиңиз го,
3 жыл.
3 жыл. Сиз айтып атпайсызбы? Опурталдуу маселелер, тенденциялар кетип атат депчи. Мына ошолорду алдын алуу боюнча аракеттер көрүлдүбү? Же
Бул боюнча мамлекет көп эле иштерди жасады. Бул чынын ачык керек 2014 жылкы коргоо кеңешинин чечими кабыл алынганга чейин бул маселеге көңүл бурулбай калгандыгы чын. Ошонун натыйжасында мына азыркы бүгүн диний кырдаалдагы татаалымдын маселелери ошондон келип чыккан. Бул диний багыттагы маселелерди айта берсек, мына жалаң эле ислам экен деп ойлоп атат. Батыш христиандын ар кандай секталарына киргип кеткен кыргыз жаштары көп. Кийин келечекте конфликт кыргыз мусулман, атеист кыргыз, протестант кыргыз, католик кыргыздардын ортосунда конфликт чыкпайт деп эч кимге билдик бере албайт. Мына диний кырдаалдын татаалдап кеткен себеби ушунда болуп атат. Анан азыр экстремисттик уюмдар бар бизде. Жана радикалдык уюмдар күч алып калды Кыргызстанда. Ошолорду кантип жоюш үчүн концепция кабыл алынган жана план кабыл алынган. Бул план каражат бөлүнбөй калып көп былтыркы көп иштер, мурдагы көп иштер жасалбай калды. Бирок бул багытта иштерди жүргүзбөсөк, мына мисалы үчүн ханафи мазхабын маанисин көтөрүп ошону алып келели деген аракеттер жасалып ошону аттестация жүрчү, бул азыр кайта артка кетип баратат. Ачыклашышыбыз керек муну. Уставты да өзгөртүү киргизгенге аракет кылып, устав башка устав кабыл алып коюшту, бирок дин иштери боюнча комиссия муну беките элек. Муну күтүп отурбаш керек. Шайлоодо ушулар бизге каршы добуш берип койбосун деп, ушулардын добушун алалы деп токтолуп турат деген айрым пикирлер бар. Мен буга кошула албайм, бирок солгондагандан улам айтылып аткан сөз болсо керек. Бул жакта ошол диний сферадагы реформаны чечкиндүү башталды эле ошол токтолуп атат.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы төрагасы, саясат жана дин иштери боюнча эксперт Орозбек Молдалиев менен кесиптешим Бакыт Асанов маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Атабекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин сотунда адвокаттардын кезектеги өтүнүчтөрү четке кагылды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Текебаевдин адвокаты Талайгүл Токтоконова билдирди. Астанада Сирия сүйлөшүүсү уланууда, АКШ президентинин Европага сапары башталууда. Дональд Трамп эртең Польшада чыгыш жана борбордук Европа өлкөлөрүнүн саммитине, андан кийин 7-8 июлда Гамбургда өтчү чоң жыйырманын саммитине катышат. Малайзия учагынын Украинада кыйрашы үчүн шектүүлөр Голландияда соттолот. Мындай билдирүүнү Голландиянын тышкы иштер министрлиги жасады. Москва районуна караштуу Александровка айыл өкмөт башчысынын шайлоо өтпөй калды. Буга айылдык кеңеште кворумдун жоктугу себеп болду. Берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңеште Манас аба майданынын жанындагы дачасы аймагында кулаган учактагы жүктү иликтөө үчүн түзүлгөн депутаттык комиссия ишин жыйынтыктады. Бирок корутунду жалпы жыйында качан талкууланары азырынча белгисиз. Парламенттин 6-чы чакырылышынын 2-чи сессиясында депутаттарга козголгон кылмыш иштер, бир катар чуулу фактылар боюнча ондой депутаттык комиссия түзүлгөн эле, комиссиялардын иши андагы корутунду боюнча пикир бир кылка эмес. Теманы Эленора Бешимбек козголонтат.
Китепкана боюнча
биринчи токтомду ким чыгарган? Кандай болгон? Кыскача, так кыскача айтсаңыз.
Китепкана боюнча
27 июнда Кыргызстан фракциясынан депутаты Канат Исаев, бир бол фракцияларынан депутаттар Акылбек Жапаров менен Игорь Чудиновго козголгон кылмыш иштер боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия жыйынга чогулду. Анда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлү Сагынбек Самидин уулу кылмыш иш боюнча маалымат берди.
Жалпы 6 иштер келип атат. Бардык иштер 2010-2013 жылдары козголгон иштер. Тергөө аяктап калды. 4 иш боюнча айыл козголуп, 4 иш бир өндүрүшкө биригилип сотко өткөрүлүп бериле турган жагдайга жетип калды.
Бул кылмыш иштер Канат Исаев апрель окуяларына чейин Чүй облусуна караштуу Токмок шаарынын мэри болуп турган учурдагы иштери менен байланыштуу. Атайын кызматтын өкүлү Сагынбек Самидин уулунун маалымдашынча, Исаевдин айынан өлкө казнасы 14 миллион сом зыян тарткан.
Токмок шаарынын базарынын жанында жайгашкан 4700 квадратный метр земель участокту мыйзамсыз түрдө частный компания, завод, торговый центр Токмок дегендин уставной капиталына киргизип берип, мыйзамсыз приватташтыруу болуп кеткен деп айыбын козголду.
Депутаттык комиссиянын жыйынында Канат Исаев бул айтылган дооматтар боюнча өз жүйөсүн келтирди. Ал атайын кызматты мыйзам бузган деген дооматтарын четке какты.
Токмок шаардык кеңешинин чечими 13 март 2008 жылы чыгып атат да. Мен 4-5 айдан кийин барып атам аяка. Эми ушул токтомду карасаңар, бул жерде так жазылып турат. Здание бывшей библиотеки деп турат токтомдо. Экинчиден 100 жылдан ашкан китепканабы 5 сотка жерди 572 000 сомго сатып атабыз. Эми жана жатакана боюнча 4,5 миллион сомго бул жатакана мага чейин бааланган.
Башкы прокуратура 30 майда бир бол фракциясынын депутаттары Игорь Чудинов менен Акылбек Жапаровго кылмыш иш козголгон. Чудинов 2007-2009 жылдары премьер-министр болуп турганда жекеменчик ишканага мыйзамсыз соода берген деген айып тагылган.
В пользу частного акционерного общества МИС было выделено 200 миллионов сомов.
2009 жылы МИС ачык акционердик коомуна бюджеттен 200 миллион сом жеңилдетилген шартта. Үстөгү 8% болгон суда берилген. Акчанын пайдалануу максаты абдан тар болчу. Бул чечимди кабыл алып жаткан маалда 2009 жылдын бюджетинде бул максатка акча каралган эмес. Экинчиден, бул акционердик коомду сатып алуу баасы боюнча карызы бар болчу. Алар бул карызды 2008 жылга чейин толук төлөп бүтүшү керек эле. Бирок буга карабай аларга дагы 200 миллион сом беришкен. Алар 2012 жылдын аягына чейин бул акчаны кайтарып бериши керек болчу. Бирок 2012 жылы мыйзамсыз түрдө төлөө мөөнөтүн узартып беришкен. Бул чечимди ошол кездеги премьер-министр кабыл алган. Андан кийин 2015 жылы дагы узартышкан. Бул чечим кабыл алынып жатканда МИС ишканасынын 20% Игорь Чудиновдун кайненеси Тамара Шандецкаяга таандык болгон. Чечим кабыл алынып жатканда мыйзам одоно бузулган.
При принятии данного распоряжения были грубейшим образом нарушены требования закона.
Атайын кызмат буга чейин ишкананын калган үлүшү ошол кездеги экономика министри болуп турган Акылбек Жапаровдун жубайына таандык болгонун кабарлаган. Депутаттык комиссиянын 27 июндагы жыйынына Акылбек Жапаров катышкан жок. Игорь Чудинов болсо, сууда өкмөттүн айыл чарба тармагын колдоо боюнча программасынын негизинде берилгенин айтууда.
В 2008 году в республике были приняты две программы.
2008 жылы өлкөдө айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча эки программа кабыл алынган. Айыл чарба министрлигинен Чүй облусунда кандай иштер жасалышы керектиги тууралуу кызматтык кат келген. Сууда бюджеттик укук тууралуу мыйзамдын негизинде берилген. Бул суудага жогорку кеңеште 2009 жылы жана 2010 жылы макулдук берилген. Токтомдо акчанын максаттуу пайдаланылышына МИС жооп берет деп жазылган. Мен 2012 жана 2015 жылдардагы чечимдерге кандай тиешем бар экенин айткым да келбейт. Анткени 2010 жылдагы документтер боюнча эгер ишкана акчаны төлөй албай калса, экономика министрлигинин ишкананын мүлкүн камакка алып, сырттан башкаруучу дайындап, күрөөгө коюлган мүлкүн өз карамагына алууга укугу бар болчу.
Почему два раза продлили? Я не знаю.
Депутаттык комиссиянын жыйынында эл өкүлдөрү эмне себептен мындан 10 жылга жакын убакыт мурун болгон окуялар боюнча азыр кылмыш иштер козголуп жатканына кызыгышты. Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Талант Мамытов кылмыш иштердин козголушунда саясий үңүт бар деген күдүгөйлөр жаралбашы керектигин эскертти. Ал суроолорго жооп бере албаган атайын кызматтын өкүлүн сынга алды.
Сотко барганда биз бардыгы ушу коомчулукта дагы да дүрбөлөң кылбастан, мына саясий заказ дебестен же башка деп өзүбүздү билбестен жанакы бирөөнүн атына жаманат болбостон жогору жакта тургандарга дагы сөз тийгизбестен, мына процесстер жүрүп атат, көрүп атабыз, ошондойго жеткизбестен биз бүгүн кыргыз мамлекеттин мындай имижин ойлошубуз керек болуп атат. Азыркы берген суроолорумга деле мен толук кандуу мындай жооп ала албай атам. Ошон үчүн урматтуу тергөөчү, прокуратуранын өкүлдөрү бир объективдүү алып барсаңар.
Бул парламенттин парызы, саясий баа беришибиз керек. Дош коюңуз, дош коелук, бул жерден чоң саясат кылбаңыз.
Ушул жылы февраль айында Атамекен фракциясынын депутаты Аида Саляновага юстиция министри болуп иштеп тургандагы ишине байланыштуу кылмыш иш козголгон. Буга удаа эле депутаттык комиссия да түзүлгөн. Комиссия түзүүгө парламенттин өзүндө каршы чыккандар көп болгон. Кийинчерээк, тактап айтканда 1 марта, бул депутаттык комиссияга Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен ушул фракциянын депутаты Алмамбет Шыкмаматовго козголгон кылмыш иштерди териштирүү укугу да берилген. Бул депутаттык комиссиянын бир айлык мөөнөтү бүткөндөн кийин кайра узартууга коалициялык көпчүлүккө кирген депутаттар макулдук берген эмес. Ошентип комиссия ишинин өтөөсүнө чыкпай тарап кеткен. Аталган депутаттык комиссиянын мүчөсү социал демократтар фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков иштин үзгүлтүккө учурашы боюнча атамекенчи депутаттардын өзүн күнөөлөдү. Бирок депутаттык комиссиялар кайсы бир күчтөрдүн кызыкчылыгынан улам түзүлөрүн, ошондуктан берилген мөөнөттү корутунду чыгара албай жатканын белгиледи.
Мөөнөттү бүтүп калды, алар өздөрү аракет кылбай койду, анан ишмердиги токтотуп калгандар комиссиянын. А башка жана мародерство боюнча убактылуу депутаттык комиссиясынын мүчөсү болдум. Жигердүү иштерди жасап корутундусун чыгарганбыз. Деги эле ушул 6-кылышта түзүлгөн депутаттык убактылуу комиссиянын көпчүлүгүндө саясаттын бар экени көз көрүнө көрүнө турат да. Жеке кызыкчылыктардын бар экени, мамлекеттик кызыкчылыктардын жеке кызыкчылыктардын үйдө тургандыгынан ошондой бар экен да. Мен ошол бир топ комиссияга, убактылуу депутаттык комиссияга мүчө болдум, бирок кийин башталгандан кийин эле баш тартып чыгып кеткен учурлар болду. Анткени баягы жеңиштен эле өз өзүнчө сүйлөшөр эле, баягы бирөөдөн өч алуу, бирөөдүн жакындардын жумушун албай койгон, ошондон кек сактоо үчүн деле түзүлгөн комиссиялар бар экен.
Ал арада быйыл жыл башында Манас аба майданынын жанындагы дача суу аймагында кулаган учактагы жүк боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия ишин жыйынтыктады. Корутундусу 28 июнда депутаттарга таратылып берилгени азаттыкка маалым болду. Бирок жогорку кеңеш жайкытын угууга тарап кеткиче, корутундуну карап-карабасы азырынча белгисиз. Комиссиянын мүчөсү Республикада жүрөк фракциясынын депутаты Курманкул Зулушов чечимди төрага кабылаларын айтты.
Эми бул объективдүү себептер бар. Депутаттар болгон комиссия өзүнүн алкагында укугунун негизинде иш алып барып атат.
Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын 2-чи сессиясында жалпысынан 10 жакын депутаттык комиссия түзүлгөн. Арасында Бишкектин так ортосундагы Максим Бакиевке таандык 1 гектар жердин сатылышын иликтөө боюнча дагы комиссия болгон. Бул комиссиянын иштөө мөөнөтү 30-июнда аяктайт. Бирок корутундусу качан жарыяланары азырынча белгисиз. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 5-июль шаршемби күнкү кечки чыгарылышынын кезектеги жарым саатын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободо жаңырган баардык макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дарига Азаттык чекит орг, ошондой эле биздин видеолорду YouTube-дагы Азаттык медиа деген каналыбыздан жана Facebook-дагы Кыргыз Азаттык уналгысы же болбосо Азаттык медиа деген баракчабыздан дагы көрүп турсаңыз болот. Бүгүнкү күнүңүздүн ийгиликтүү аякташын каалайм. Саламатта туруңуз.